เรียนธรรมะนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเราสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนะในชีวิตเราตามปกติก็เจริญสติไปธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคนส่วนมากก็เที่ยวแสวงหาธรรมะไปเที่ยวแสวงหาออกไปภายนอกเช่นต้องมาส่วนสันติธรรมมีธรรมะต้องไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไปหาธรรมะมาวัดมาฟังธรรมอะไรนี่มันแค่มาหาวิธีที่เราจะลืมตาขึ้นมาเราเห็นธรรมะซึ่งอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดนะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อหรอกธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วแต่คนในโลกไม่รู้วิธีเริ่มตั้งแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปเห็นธรรมะทั้งที่ธรรมะแสดงตัวตลอดเวลาจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็แสดงอยู่ตลอดนะเพียงแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปรู้ธรรมะในโลกนะมันมีธรรมะอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมรูปธรรมเช่นร่างกายนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยงั้นเราไปไหนนะเราก็มีกายมีใจไปกายกับใจนั่นแหละคือตัวธรรมะกายกับใจก็เป็นที่ที่ธรรมะแสดงตัวด้วยถ้าเรามีสติมีปัญญานะรู้วิธีรู้วิธีที่จะรู้ธรรมะเราก็จะเห็นธรรมะอยู่ทั้งวันไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินไม่กวนเวลาอะไรทั้งสิ้นมันรู้ได้ตลอดอะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็คิดเหมือนพวกเรานะว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำอะไรบางอย่างซึ่งเหนือธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาไม่ใช่ธรรมะเราต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาให้มันเป็นอธรรมไว้ไม่ใช่ธรรมดางั้นเวลาคิดถึงการปฏิบัติทีไรจะไปนั่งสมาธิตอนนี้นั่งหลับตานะเริ่มต้นหายใจไปใจสงบว่าถือว่าวันนี้ได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติอะไรได้ปฏิบัติสมถะกรรมฐานทำสมถะกรรมฐานจะเห็นธรรมะไหมไม่เห็นหรอกทำสมถะกรรมฐานแล้วได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบได้คุณงามความดีความสุขความสงบคุณงามความดีเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรเอาไว้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขในจิตใจเรามีความสงบนะเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายนะเรามีความสุขเขาเดินขบวนกันเย้ยๆตีกันใจเราก็ยังสงบสุขเป็นพระพรหมเป็นคนดีได้เป็นคนดีเวลาราคะเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาอสุภะไปอย่างเงี้ยจิตสงบจิตเป็นคนดีไม่มีราคะเวลาโทสะเกิดเราพิจารณาเจริญเมตตาเจริญเมตตาไปเรื่อยๆโทสะก็ดับไปเราก็เป็นคนดีมีเมตตาเวลาใจมันหลงฟุ้งซ่านไปเราก็มาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจิตไม่หลงฟุ้งซ่านจิตสงบไปเป็นบุญเป็นกุศลอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่ในโลกอย่างมีความสุขในเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็คาดหวังนะว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดอย่างนี้พวกเราส่วนใหญ่ก็คงแต่เดิมก็คงคิดอย่างนี้แหละหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่22ปีนั่งมาตลอดเลยตั้งแต่7ขวบนะไม่เคยเลิกทำสมาธิทำทุกวันมีเวลาเท่าไหร่ก็ทำนิดๆหน่อยๆนะก็ทำยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์ก็หายใจไปดูร่างกายพุทโธพุทโธไปบ้างหายใจไปบ้างไปนั่งรอสั่งข้าวไว้ข้าวยังไม่มาหายใจก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมีใครมาสั่งให้เราทำเราอยากได้ธรรมะคิดว่าเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะได้เป็นพระโสดาบันกับเขาบ้างไม่รู้หรอกว่ามันคนละเส้นทางกัน การทำความสงบนั้นเป็นไปเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีเราไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราย้อนเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจงั้นทำความสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่เห็นความจริงของกายของใจปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจนมาปี25นะอายุ29แล้วเท่ากับปีที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเราไม่ได้ออกบวชหรอกเราไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองก่อนหน้านั้นเคยได้ยินนะให้พุทโธพิจารณากายอะไรเนี่ยมาลองทำดูแล้วใจมันไม่เอารู้สึกง่ายไปมาดูกายนะเห็นผมปุ๊บผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะทะลุนะเห็นหัวกะโหลกขาวๆเลยดูลงไปอีกหัวหายไปขาดดูต่อไปเห็นกระดูกทั้งตัวนะดูต่อไปแตกเปรี้ยสลายเป็นแสงสว่างไปหมดไม่รู้ออธาตุทั้งหลายนี่นะพอแยกออกไปถึงที่สุดแล้วเป็นความสว่างเท่านั้นเป็นแสงเป็นคลื่นคลื่นเป็นแสงไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเหลือแต่จิตอันเดียวภาวนาทำไงวะมันก็มาอยู่ที่จิตว่างๆนี่สว่างว่างๆไปต่อไม่เป็นความจริงเดินแนวนี้ก็ไปต่อได้นะถ้าใจมันชอบคือพอสลายร่างกายไปแล้วก็กลับมาดูจิตต่อนี่เราไม่รู้ว่าต้องมาดูจิตต่อแล้วเราจะดูอะไรเรามีแต่ส่งจิตไปดูเวลาดูกายนะเราก็ส่งจิตไปดูเห็นไหมดูไปเรื่อยๆหรือเวลารู้ลมหายใจนะเราไปดูลมหายใจในลักษณะของกสิณลมไปเห็นลมที่ไหวดูไปกสิณลมกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรไปต่อไม่เป็นขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นได้แต่สมถะทำอยู่นั้นเสียเวลาอยู่22ปีไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้ไปไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลย์นั้นท่านสอนให้ดูจิตเอาพอได้ยินคำว่าดูจิตนะลืมคำว่าปฏิบัติเอ๊ะทำไมต้องดูจิตจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูนี่ใจมันสนใจใช่ไหมเรามาหัดดูไปจนเห็นนะจิตมันทำงานทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามรู้ตามดูมันเรื่อยๆไปลืมคำว่าปฏิบัติลืมคำว่ามรรคผลนิพพานมันสนุกมันเพลิดเพลินอยู่กับการที่มีสติขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตทำงานมีสติเห็นจิตทำงานไปเรื่อยไม่ได้เห็นแต่จิตเห็นกายด้วยโดยอัตโนมัติเพราะจิตนี่อาศัยอยู่ในกายเหมือนเราจะดูเจ้าของบ้านนะยังไงก็ต้องลืมตาขึ้นมาดูเจ้าของบ้านก็เห็นบ้านด้วยคนมันอยู่ในบ้านจิตมันอยู่ในกายถ้ามีสติรู้ลงที่จิตนั้นก็เห็นกายไปด้วยบางทีก็เห็นกายเคลื่อนไหวกายเด่นขึ้นมาบางทีจิตเคลื่อนไหวจิตเด่นขึ้นมาสติก็ระลึกอยู่ในกายอยู่ในจิตวนเวียนอยู่อย่างนี้เองภาวนาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็เข้าใจความจริงขึ้นมานะกายนี้จิตนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะไม่มีเจ้าของค่อยเห็นไปเรื่อยๆเลยรู้เลยโอ้ธรรมะนะอยู่กับตัวเรามาแต่เกิดนะธรรมะก็คือกายกับใจนี่แหละกายเรียกว่ารูปธรรมคำว่ารูปธรรมก็คือรูปธรรมะนะธรรมะที่เป็นรูปทางส่วนจิตใจส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมะชื่อว่านามธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะเวลาที่เราเจริญสตินะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมอาศัยรู้กายอาศัยรู้ใจรู้รูปธรรมนามธรรมไปเรื่อยๆถึงจุดที่จิตเขาพอเนี่ยจิตเขาจะวางรูปธรรมนามธรรมและจะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่พ้นจากรูปธรรมนามธรรมไปธรรมะในฝ่ายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าสังขารธรรมธรรมะฝ่ายปรุงแต่งเรียกสังขตธรรมก็ได้ธรรมะที่ยังเป็นฝ่ายปรุงแต่งอย่างร่างกายเราเนี่ยมีเหตุใช่ไหมธาตุมาประชุมกันมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาคุมกันมีกรรมคุมไว้ยังไม่ให้แตกสลายออกจากกันจิตใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายที่ยังมีความเกิดขึ้นก็ยังมีความดับไปอันนี้เรียกว่าสังขารธรรมหรือสังคตธรรม ธรรมะฝ่ายที่ยังปรุงแต่งอยู่อาศัยการรู้ธรรมะฝ่ายที่ปรุงแต่งเนี่ยจนจิตมันแจ้งในธรรมะฝ่ายที่ปรุงแต่งนั้นมันจะวางธรรมะฝ่ายที่ปรุงแต่งแล้วมันจะไปเห็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเรียกอสังขตธรรมมั้งวิสังขารธรรมมั้งก็คือนิพพานงั้นวิธีที่เราจะเห็นนิพพานได้นะก็อาศัยรู้กายรู้ใจให้มากๆนะเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปเขาแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมกายนี้ใจนี้แสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลามันเทศให้เราฟังทั้งวันนะแต่เราไม่สนใจต่างหากนะใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตลอดเวลาดูออกไหมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเห็นไหมเขาสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายก็สอนเราตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์กินข้าวก็ทุกข์นะอดข้าวก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็สอนให้เราเห็นแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่สนใจที่จะเรียนเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองนะไม่สนใจในกายในใจของตัวเองเราสนใจในกายในใจของคนอื่นสนใจแต่คนอื่นสนใจแต่สิ่งอื่นดูไปเรื่อยๆมีตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันก็มีทุกอย่างที่แวดล้อมอยู่นี่ไม่ยอมเรียนรู้ตัวเองหรือพยายามไปหาธรรมะที่อื่นที่พ้นจากกายจากใจของตัวเองถ้าไปเที่ยวแสวงหาธรรมะที่อื่นที่พ้นจากกายจากใจก็ไม่เจอหรอกให้ค้นลงในกายในใจนั้นเราครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะอาจารย์มหาบัวสอนมาดีมากเลยประทับใจมากเลยสอนบอกการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกนะให้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันท่านสอนอย่างนี้โอ้คำสอนของท่านนะครอบคลุมการปฏิบัติไปทั้งหมดเลยเวลาเรารู้ลงที่กายที่ใจนะถ้าจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้แบบให้จิตลงไปแนบที่กายที่ใจเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะเพ่งกายก็เรียกว่ารูปฌานนะเพ่งใจเรียกว่าอรูปฌานเพ่งรูปเพ่งอรูปเป็นสมถะถ้าเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเราดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเงื่อนการภาวนานะให้วนเวียนอยู่ในกายในใจนี่แหละเมื่อวานก็มีคนหนึ่งมาบอกชอบเล่นกับสินไฟเราดูแล้วคนนี้ดูจิตไม่ได้หรอกคนนี้มันชอบเล่นกับสินกสินไฟของเขาดูไฟออกข้างนอกแล้วเปลี่ยนใหม่เอาไฟเข้ามาเผาตัวเองแทนคิดว่าตัวเองนี่เป็นเชื้อเพลิงเลยเผาใช้กสินเผาร่างกายเนี่ยเผาไปเรื่อยให้มันติดไฟขึ้นมาเอาให้ไหม้ไปให้หมดเลยพอไฟไหม้หมดแล้วนะจะเหลือตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มารู้ตัวรู้ต่ออีกนะก็เดินได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะมันจะไม่ปฏิเสธเส้นทางเดินซึ่งแตกต่างกันคนที่เข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วไม่ปฏิเสธคนอื่นเขาก็เดินได้ด้วยเส้นทางของเขาแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันคนที่ขึ้นภูเขานะถ้าขึ้นถึงยอดเขาแล้วจะรู้เลยว่าเส้นทางขึ้นภูเขามีเยอะแยะเลยไม่ใช่มีทางเดียวที่เราเดินถ้ายังบอกว่ามีแต่ทางของฉันเนี่ยเข้าใจผิดแล้วแสดงว่ายังขึ้นไม่ถึงยอดเขาจริงหรอกอาจจะยังลงเหวไปอีกนะคิดว่าเนี่ยทางหลุดพ้นอยู่ในเหวเนี่ยมุดลงไปในเหวแต่ถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะมีสติวนเวียนอยู่ในกายในใจเนี่ยอย่าทิ้งมันกายก็สอนธรรมะเราคือสอนไตรลักษณ์จิตก็สอนธรรมะคือสอนไตรลักษณ์สอนไปเรื่อยพอเห็นมากๆนะใจมันเบื่อพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะเบื่อหน่ายพอจิตเบื่อหน่ายจิตจะคลายความยึดถืออย่างแต่เดิมสมมติหลวงพ่อมีพัดกับเขาอยู่หนึ่งอันนี่แหละชอบใครทำมาก็ไม่รู้มีชื่อด้วยสนองอัตตาดีมีชื่อหลวงพ่อมาพัดเองนั่นก็กูดีไว้กูเก่งมีชื่อด้วยลูกศิษย์เอาไปพัดนะเรามีอาจารย์ดังยิ่งพัดกิเลสยิ่งงอกแล้วหลวงพ่อมีพัดวิเศษอยู่อันนึงห่วงๆนะวันหนึ่งเกิดสติเกิดปัญญาหันมาดูอุ้ยเชื้อราทั้งอันเลยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเราจะทำยังไงเราจะโอ้เข้ามาไหมเราจะรีบโยนทิ้งใช่ไหมเราจะรีบโยนทิ้งถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะโยนมันทิ้งโยนทิ้งเองนะไม่ต้องหาทางโยนหรอก ันทิ้งของมันเองนะมันไม่ใช่ของดีนี่เหมือนเราเดินเดินไปนะทำแหวนเพชรตกที่พื้นก้มลงไปหยิบขึ้นมากลายเป็นหยิบเอากิ้งกือขึ้นมาจะเอามาสวมนิ้วไม่มาพันคงรีบโยนทิ้งคือเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบนะเห็นกายเห็นใจนี่เป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงตัวอยู่ในกายในใจนี่มันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจทำไมต้องมาเน้นที่กายที่ใจตัวเองเราภาวนานะเพื่อลดละอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนมันครอบงำอยู่มันก็เลยก่อเรื่องสร้างความทุกข์ให้ตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไปเรื่อยสนองอัตตาตัวตนทั้งนั้นอย่างเราจะด่าใครสักคนเนี่ยก็สนองอัตตาเราเองเราจะชมใครสักคนนะส่วนใหญ่เลยสนองอัตตาตัวเองแกล้งชมจะกินข้าวจะทำอะไรนะมันสนองอัตตาทั้งนั้นจะใส่เสื้อผ้าต้องยี่ห้อนี้นั่งรถต้องแพงๆถ้านั่งรถกระป๋องมานะอายเขาใครเขาเห็นแล้วอายเขานี่นั่งรถด้วยหน้าไม่ได้นั่งด้วยก้นนั่นด้วยอัตตาความที่ไปยึดถือว่ามันมีตัวเราขึ้นมามีของเราขึ้นมานะนำความทุกข์มาให้เยอะเลยเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์นะท่านฉลาดปราดเปรื่องเป็นนักปราชญ์เอกของโลกท่านหนึ่งคือท่านพุทธทาสท่านตีเป้าเลยนะท่านสอนเรื่องตัวกูของกูก่อนหน้านั้นไม่มีใครค่อยพูดหรอกเรื่องตัวกูของกูท่านสอนเข้าเป้าเลยว่ามันมีตัวกูของกูขึ้นมานะมันก็มีทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีตัวกูของกูละตรงนี้ซะความทุกข์ไปตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวกูของกูนี่เราเรียนนะเรารู้ลงในกายในใจเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวกูละคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่านี่กูอยู่นี่ทั้งกายทั้งใจแต่มาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวกูแต่ร่างกายเนี่ยร่างกายของกูนี่ลดระดับนะแต่เดิมคิดว่าร่างกายเป็นตัวกูจิตก็เป็นตัวกูมีกูอยู่คนเดียวกายกับจิตรวมเป็นอันเดียวกันรู้สึกว่าเป็นก้อนเดียวกันมหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเห็นว่าจิตเป็นตัวกูนะแต่กายไม่ใช่ตัวกูกายเป็นแค่ของกูลดระดับไปภาวนาไปอีกจนวันหนึ่งเห็นว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวกูนะจิตก็ไม่ใช่ของกูนี่ทิ้งวางรู้ความจริงระหว่างเพราะเราภาวนาเราอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปเพราะไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกินกายเกินใจว่าเป็นตัวกูสิ่งที่เป็นตัวกูมันก็อยู่ที่กายที่ใจนี้เท่านั้นแหละอย่างบางคนเดินจงกรมนะแล้วไปดูพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งจะไปดูให้เห็นว่าพื้นไม่ใช่ตัวกูของกูไปดูทำไมใครเขาเห็นว่าพื้นเป็นตัวกูบ้างพวกเรานั่งอยู่บนเสือมีใครรู้สึกว่าเสือเป็นตัวกูไหมถ้ามีให้ไปปรึกษาจิตแพทย์โดยด่วนเลยนะบ้าแล้วนะสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราแม้มีสติรู้ลงที่กายที่ใจนี่รู้จนเห็นความจริงนะมันมีแต่ของเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีของถาวรนะรู้อย่างนี้เมื่อไม่มีตัวกูของกูขึ้นมาให้ใจมันรู้จริงๆนะใจมันจะหมดความดิ้นรนเลยจิตใจที่มันดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันเห็นว่ามีตัวกูของกูถ้ามันรู้ความจริงว่าไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นหาสวรรค์วิมานอะไรอีกให้มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจดิ้นทีไรใจมีทุกข์ทุกทีพวกเรารู้สึกไหมเวลาใจมันดิ้นทีไรแล้วความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีจิตที่ดิ้นนี่คืออะไรจิตที่ดิ้นคือภพคำว่าภพนะพอสำเภาพอผ่านภพคำเต็มๆของคำว่าภพคือคำว่ากรรมภพกรรมภพกรรมภพก็คือการทำงานของจิตจิตมันดิ้นนั่นเองดิ้นรนแสวงหาอารมณ์ดิ้นรนผลักอารมณ์บางอย่างออกไปดิ้นรนที่จะไม่ให้มีตัวกูของกูนี่ก็ดิ้นเหมือนกันนะจิตมีความดิ้นรนขึ้นมาไหร่มีภพขึ้นมาไหร่จิตก็มีทุกข์ขึ้นมานั้นภพไม่ว่าจะละเอียดประณีตแค่ไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยงั้นให้เราเรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจนะวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจแล้วไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเนี่ยแรงดิ้นคือตัณหาเนี่ยจะไม่มีไม่รู้จะดิ้นทำไมมันไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนทุกวันนี้เราดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์นึกออกไหมทุกคนดิ้นอะไรอยู่ทุกวันนี้ดิ้นกันคนละแบบสองแบบนะล้วนแต่ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อย่างพวกเด็กวัยรุ่นมันไปดิ้นดูคอนเสิร์ตแล้วมันดิ้นมันคิดว่ามีความสุข ผู้ใหญ่นั้นก็ดิ้นรนอยากได้เงินเยอะๆอยากได้อำนาจแย่งเก้าอี้กันแย่งอะไรดิ้นไปนั่นเพราะอะไรเพราะอยากมีความสุขหรือคนไหนมีความทุกข์อยู่ก็ดิ้นหนีความทุกข์ไปด้วยจิตมันดิ้นจิตการดิ้นนั่นแหละนำความทุกข์มาให้มีภพแล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาทุกทีมีตัณหาคือมีความอยากก็มีฝันดิ้นรนตัณหาเป็นแรงดิ้นทำให้จิตดิ้นตัณหาเกิดขึ้นได้แรงดิ้นเกิดขึ้นได้เพราะมีอวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจนี้ไปเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวกูของกูงั้นอยากให้ตัวกูของกูมีความสุขอยากให้ตัวกูของกูพ้นทุกข์ก็เลยเกิดความดิ้นเห็นไหมมีความอยากขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นของเราเราจะดิ้นทำไมในการที่จะหาความสุขมาปลนเปลือในการที่จะต้องกลุ้มอกกลุ้มใจเวลาร่างกายนี้แก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นของเราหรอกเราถึงได้ทุกข์กับมันถ้าไม่เป็นของเรามันก็ไม่ทุกข์กับมันหรอกยกตัวอย่างนะถ้าไฟไหม้ใกล้ๆบ้านรู้สึกไหมตกใจมากไฟไหม้อยู่ไกลๆแค่สนใจว่าไหม้ที่ไหนที่อยากไปดูสนุกคนอื่นชิบหายเราสนุกชอบเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตัวกูของกูแต่ถ้าไฟไหม้ใกล้ๆบ้านมานะอูของกูจะชิบหายแล้วอันนี้เดือดร้อนแหละนี่ถ้าเราเห็นความจริงนะกระทั่งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวกูของกูนะมันจะแก่แล้วใครจะเดือดร้อนนะมันจะเจ็บแล้วใครจะเดือดร้อนมันจะตายใครจะเดือดร้อนมันจะพลัดพรากจากคนที่มันรักที่มันคุ้นเคยใครจะเดือดร้อนมันต้องเจอสิ่งซึ่งไม่ชอบใจใครจะเดือดร้อนความทุกข์มีอยู่นะในโลกความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนเดือดร้อนด้วยไม่มีผู้เป็นทุกข์เหมือนพวกเราหัดนะวันหนึ่งถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวกูของกูภาวนาต่อไปอีกวันหนึ่งหมดความยึดถือในกายในใจถ้าภาวนาจนหมดความยึดถือได้ก็พ้นโลกละพ้นจากรูปจากนามจากกายจากใจพ้นจากธรรมะฝ่ายปรุงแต่งก็ไปอยู่กับธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งสิ่งใดที่ยังเป็นโลกอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่นะมีความแปรปรวนอยู่นิพพานไม่มีเหตุให้เกิดนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดนะนิพพานเป็นธรรมะซึ่งครองโลกอยู่มาแต่ไหนแต่ไรมีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือความสิ้นตัณหานะเกิดขึ้นเมื่อไรก็จะเห็นนิพพานเมื่อนั้นในใจเรามันมีตัณหาไม่เริ่มอยากไม่เริ่มไม่สามารถเห็นนิพพานได้ก็เห็นแต่ของปรุงแต่งใจที่ปรุงแต่งก็เห็นของปรุงแต่งใจที่พ้นความปรุงแต่งก็เห็นของที่ไม่ปรุงแต่งงั้นเราค่อยฝึกนะจนจิตใจฉลาดหมดความยึดถือในกายในใจหมดความดิ้นรนปรุงแต่งไม่สร้างภพสร้างชาติเราก็จะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาประจักษ์นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยงั้นเราหัดภาวนาไปเรื่อยๆนะเมื่อประมาณปี2527มีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อกิมนะมีอุบาสกคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมก็ชี้ให้อุบาสกนี้ดูชี้ไปที่ลูกกรงระเบียงของท่านถามว่าเห็นสุญญตาในลูกกรงนี้ไหมอุบาสกบอกว่าเห็นเห็นสุญญตาในพื้นที่นั่งอยู่นี้ไหมเขาบอกว่าเห็นเห็นสุญญตาในอากาศนี้ไหมเขาบอกว่าเห็นเห็นแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจทรงอยู่ไม่ได้เห็นไหมเห็นแต่ทรงอยู่ไม่ได้จริงงั้นนิพพานจริงๆมีอยู่ตลอดนะพวกเราก็เดินชนนิพพานอยู่แต่พวกเราไม่ถึงขั้นที่จะเห็นนิพพานงั้นเราอย่าไปพูดเรื่องจะเข้าใจนิพพานเลยนะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสอนหลวงพ่อคือหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตสุวัจโจเคยสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยนะเห็นนั่นเดียวกันแหละเห็นธรรมะอันเดียวกันคือเห็นนิพพานอันเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจหรอกไม่เท่ากันนะงั้นจริงๆนะธรรมะอันนี้มีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนหรอกแต่ใจของเราที่หลงไปในความปรุงแต่งนะถ้าจิตของปุถุชนเนี่ยหลงความปรุงแต่ง 100% เลยไม่เคยพ้นจากความปรุงแต่งเลยเพียงแต่ปรุงหยาบหรือปรุงละเอียดเท่านั้นเองปรุงหยาบก็ปรุงชั่วๆขึ้นมานะปรุงละเอียดขึ้นมาก็ปรุงความสงบความว่างความนิ่งความเฉยอะไรขึ้นมาจิตอย่างนี้ไม่เห็นนิพพานหรอกแต่ว่าถ้าได้โสดาสกทาคาพระอนาคาอะไรเนี่ยเคยเห็นนิพพานมาแล้ว ในขณะที่เกิดมาเกิดผลเวลาที่มนสิการนึกถึงนิพพานนะก็สามารถเห็นนิพพานได้ย้อนกลับไปเห็นนิพพานได้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเพราะทรงอยู่ไม่ได้ทรงอยู่กับนิพพานไม่ได้ก็กลับแป๊บเดียวนะกลับมาอยู่กับทุกข์อยู่กับขันต่อไปอีกต่อมาภาวนาจนถึงขีดสุดนะหมดความยึดถือในกายในใจอย่างแท้จริงมนสิการถึงนิพพานนิพพานปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยนะทำไมไม่อยู่กับนิพพานตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องมาอยู่กับโลกมาอยู่กับสมมุติเวลาไม่มีธุระจะอยู่กับสมมุติก็อยู่กับวิมุตตินะก็มีแต่ความสุขล้วนๆเวลาอยู่กับสมมุตินะออกมาอยู่กับสมมุติอยู่กับโลกมาทำประโยชน์กับโลกไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเองธาตุขันธ์ก็เป็นคนทำงานไปแต่ใจนะมันไม่กระเพื่อมใจมันไม่ไหวใจมันไม่ปลุกนะใจมันไม่บีบขันธ์แต่ธาตุขันธ์นั้นถูกบีบขันธ์เหนื่อยอย่างพระพุทธเจ้านะท่านสอนมากๆท่านก็เหนื่อยถึงวันหนึ่งท่านก็พักมีเวลาพักนะพระพุทธเจ้าถึงปีอะไรเงี้ยท่านก็ไปพักทีหนึ่งหลายๆวันบางคราวท่านสอนมากเลยพระเยอะสอนไปท่านเหนื่อยเต็มทีนะท่านก็ไปพักสั่ง7วันนี้ไม่รับแขก7วันนี้พระอนนท์นะเอาอาหารไปส่งได้คนเดียวคนอื่นไม่ให้ไปพอท่านไปพักพอสมควรแล้วกลับออกมาเนี่ยพระที่ภาวนาผิดฆ่าตัวตายไปตั้งเยอะเลยก็มีนะนี่ธาตุขันธ์มันก็ทนไม่ไหวแต่ว่าใจซึ่งมันทรงธรรมอยู่แล้วนะมันไม่เสื่อมใจที่มันทรงธรรมแล้วไม่เสื่อมมีแต่ความสุขนะมีความสุขล้วนๆเลยกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขเพราะใจไม่ดิบไม่บีบคั้นใจไม่ดิ้นรนใจสงบใจมีสันติสุขสันตินั่นแหละแปลว่านิพพานนิพพานมีสันติลักษณะนิพพานมีลักษณะของสันติมีสันติแล้วมีความสุขไม่ใช่สันติแห้งแล้งสันติภาพที่เรียกร้องกันในโลกเป็นสันติแห้งแล้งไม่ใช่สันติจริงเพราะงั้นการภาวนาโดยสรุปนะสรุปซะหน่อยเดี๋ยวฟังมากงงการภาวนาเนี่ยคือการเรียนรู้ธรรมะซึ่งแสดงตัวอยู่ในกายในใจของเราตลอดเวลาอยู่แล้วให้เรียนรู้ธรรมะฝ่ายปรุงแต่งไปจนแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะฝ่ายปรุงแต่งว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตจะเบื่อหน่ายจิตจะคลายกำหนัดแล้วจิตก็สลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปการสลัดคืนกายคืนใจให้โลกมีศัพท์เรียกว่าปฏินิสสักขะมีชื่อเพราะๆปฏินิสสักขะสลัดคืนไปจิตก็พ้นจากกายจากใจจิตที่พ้นจากความยึดถือในกายในใจเรียกว่าวิมุตต์พ้นจากขันธ์วิมุตต์จิตไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในขันธ์เรียกว่าอนาลยะอนาลยะอนาลโยนะอนาลโยก็ผู้ไม่มีอาลัยอาวรณ์และคำเหล่านี้นะเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันมีวิราคะสิ่งเหล่านี้เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นเลยนิพพานมีชื่อเยอะแยะเลยแล้วแต่แง่มุมที่จะมองวิราคะก็คือสิ้นตัณหานิพพานเป็นความสิ้นตัณหานิพพานเป็นวิสังขารคือสิ้นความปรุงแต่งนิพพานเป็นอสังขตะเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นอนาริยะเป็นธรรมะที่ไม่มีความผูกพันนิพพานมีปฏินิสสักขะสลัดสิ่งผูกพันเครื่องข้องทั้งหลายถูกสลัดทิ้งไปหมดนิพพานเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจนิพพานเป็นนิพพานคือมีสันติมีความสุขนะพวกเรามีบุญวาสนามากธรรมะยังดำรงอยู่วิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมะก็ยังดำรงอยู่ใครปฏิบัติได้น้อยก็ได้รับความสุขนิดๆหน่อยๆใครปฏิบัติได้เยอะจะเข้าถึงบรมสุขเนี่ยพวกเราที่เราเรียนธรรมะนะฝึกมาสักเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยจิตเริ่มตื่นเราเริ่มสัมผัสความสุขของธรรมะบ้างแล้วเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานนะถ้าจะเอาแค่ว่าจะมีสติอยู่กับโลกหรือเอาธรรมะต้นๆอะไรเนี่ยใช้เวลาไม่มากนักหรอกคอยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันอย่าเอาแต่เพ่งให้จิตนิ่งเวลาที่เราเจริญสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปบางทีจิตเหนื่อยจิตอ่อนล้าอันนี้เรากลับมาทำสมถะพ พวกเราอย่าจำไว้ว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้ทำสมถะนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นพวกเราเพี้ยนไปเองหลวงพ่อสอนว่าทำสมถะนั้นทำให้เป็นสัมมาสมาธิให้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาไม่ใช่ทำเอาเคลิ้มทำเอาโมหะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำสมถะนั้นทำแค่โมหะสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะมืดมืดมัวมัวโง่โง่ใช้ไม่ได้ต้องทำสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นจะมารู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆเท่านั้นไม่พอให้มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยไปตรงที่เราดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่เองเราจะเห็นความจริงอย่างรวดเร็วเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้มีแต่ตัวทุกข์จะเห็นได้รวดเร็วเลยอย่างเรียนกับหลวงพ่อสักเดือนนึงนะเริ่มเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเริ่มเห็นไม่ยากอะไรเลยแต่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราต้องภาวนากันช่วงหนึ่งแหละเพราะว่าจิตเป็นของดูยากงั้นเรียนรู้จิตได้เรียนรู้จิตไปเรียนรู้จิตไม่ได้มารู้กายไว้รู้จิตก็ไม่ได้รู้กายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะทำความสงบไว้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยไว้ก่อนนะพอจิตมีกำลังแล้วก็กลับมาดูจิตได้เช่นทำสมถะแล้วจิตมีความสงบรู้ว่าสงบจิตปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่าสงบรู้ว่ามีความสุขจิตมีอุเบกขารู้ว่ามีอุเบกขาเนี่ยรู้ลงไปเรื่อยจะเห็นสภาวะทางจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงพอออกมาอยู่กับโลกภายนอกเราจะเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพวกเราฝึกเอานะดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไหมทำความสงบลึกซึ้งไม่เป็นพุทโธไว้เฉยๆก็ยังดีพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่นานก็กลับมาดูจิตได้อีกคำว่าพุทโธก็คือคำว่าจิตนั่นเองนะวันนี้พอไปทานข้าวกันนิมนต์นะครับ